15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić završio dvodnevnu posetu Sarajevu. Podizanje trgovinske razmene bilo bi od velikog značaja i za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju, poručio predsjednik. Razoran zemljotres pogodio Meksiko, raste broj žrtava. Uragan Irma opustošio Karibe i kreće se ka Floridi. Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje policajca u Novom Pazaru. U Smederevu počela 130. jubilarna turističko-privredna manifestacija Smederevska jesen. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Najviša temperatura 28 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Sarajevu. Drugog dana posete predsjednik se sastao sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjedavajućim saveta ministara Denisom Zvizdićem. Ocenjeno je da ima prostora za podizanje trgovinske razmene dve zemlje na 2 miliona evra, što bi bilo od velikog značaja i za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju, pripremila Mirjana Nikolić.
Posle sastanka sa predsjedavajućim saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, Vučić je ponovio da je Srbija iskreni prijatelj Bosne i Hercegovine, da se ne meša u njene unutrašnje odnose i da poštuje njen teritorijalni integritet. Danas se više, kaže Vučić, govorilo o budućnosti i ekonomiji.
Bosna i Hercegovina u regionu zemlja sa kojom imamo najveću trgovinsku razmenu, za nas najznačajniji partner, i verujem da ćemo to ne samo umeti da poštujemo, već da ćemo umeti da iskoristimo tu činjenicu da dalje unapređujemo naše ekonomske odnose.
Cilj nam je da dostignemo razmenu od 2 milijarde evra i na tome ćemo da radimo, rekao je Vučić. Kao jednu od najvažnijih stvari istakao je ukidanje van carinskih barijera i nameta, uz objašnjenje da je reč o fitosanitarnim merama čijim se usklađivanjem može smanjiti cena nekih prehrambenih proizvoda zbog kraćeg čekanja na granicama. I predsjedavajući saveta ministara Denis Zvizdić ocenjuje da su Bosna i Hercegovina i Srbija usmerene jedna na drugu i da dele isti cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
Svaka država na Zapadnom Balkanu pojedinačno je malo tržište koje nije previše interesantno ozbiljnim investitorima, ali ako ponudimo zajedničke projekte, zajedničke nastupe prema trećim tržištima, možemo biti vrlo atraktivno područje za nove investicije, samim tim naravno i za otvaranje novih radnih mjesta, što je ključni cilj svih vlada u samom regionu.
Tokom Vučićeve posete Sarajevu razgovaralo se i o rešenju graničnih pitanja, rekao je Zvizdić, i dodao da postoji pozitivno raspoloženje da se ta tema uspešno reši u kratkom periodu. Na kraju prve zvanične posete Sarajevu predsjednik Vučić zahvalio je svojim domaćinima na dobroj atmosferi, a građanima uputio poruku.
Ja još jednom hoću ovdje zbog bošnjačkih i hrvatskih medija, posebno zbog bošnjačkih medija, hoću njima da kažem, dakle, da nema potrebe da od Srbije bilo ko pravi bauk. Srbija je iskreno prijateljska zemlja Bosne i Hercegovine, a pokušajte da poverujete u to i pokušajte da razumete i Srbiju i da nekada uđete u naše cipele, kako ja to volim da kažem, i onda ćete da vidite koliko sam vam govorio istinu. I pogledajte u ostalom kako se Srbija ponaša prema Bosni i Hercegovini, da nikada nije ni na koji način dovela u pitanje njen teritorijalni integritet, da se ni na koji način ne meša unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini i da se na svakom mestu trudimo da ne samo govorimo o našim prijateljskim odnosima, već da ih konkretnim merama unapređujemo.
Posle 6 godina ovo je prva zvanična poseta predsjednika Srbije Bosni i Hercegovini, tokom koje se sastao sa najvišim zvaničnicima u Sarajevu i posetio istočno Sarajevo u Republici Srpskoj. Dogovoreno je da se do kraja godine u Srbiji održi i zajednička sednica vlada dve zemlje.
Predstavnici Srpske liste sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem kako bi razgovarali o kadrovskim rešenjima za novi sastav kosovske vlade, saznaje agencija Beta. Srpska lista će u novoj vladi imati 3 ministra, za lokalnu samoupravu i administraciju, za poljoprivredu i za povratak i zajednice.
Mandatar Ramuška Radinoj, kako Beta saznaje, još nema imena svih ministara, a prema navodima prištinskih medija, srpski ministri u kosovskoj vladi trebalo bi da budu Dalibor Jeftić i Ivan Teodosijević i Nenad Rikalo. Jedan od njih bit će zamjenik premijera. Sjednica Kosovske skupštine na kojoj treba da se izabere vlada počeće sutra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je vojnu bazu Jug kod Bujanovca. Izjavio je da je situacija na jugu zemlje stabilna i da vojska Srbije ostaje garant mira, javlja Miljana Okiljević.
Vojna baza Jug od Bujanovca jedan je od najvažnijih objekata, posebno kada je u pitanju učešće u multinacionalnim operacijama i obuka, ocenjuje ministar odbrane Aleksandar Vulin. Učešće vojske Srbije u multinacionalnim operacijama pokazalo je da može da se meri sa svetskim armijama po izuzetnoj obučenosti vojnika. Ministar je ocenio da vojska kontroliše situaciju i da čuva bezbednosti i da je situacija stabilna.
Vojska Srbije u potpunosti kontroliše našu teritoriju, čuva našu bezbednost, čuva naš svakodnevni način života. Nikada ni na koji način neće dozvoliti da se bilo kakva politička nestabilnost preliva na našu teritoriju.
Odgovarajući na pitanje da prokomentariše sastav buduće kosovske vlade i podršku Srba, ministar je ocenio da Srbi na Kosovo i Metohiji imaju punu podršku, da odluče onome što je za njih najbolje, a da i Hači i Haradinaj ne mogu da se vide kao prijatelji Srbije, ali da Srbi moraju da sarađuju i da vide šta je u svemu tome najbolje za njih.
Razoran zemljotres magnitude 8,2 stepena Richterove skale koji je rano jutros pogodio južnu obalu Meksika odneo je najmanje 26 života i izazvao seriju tsunami talasa. U Meksiku je proglašeno vanredno stanje. Meksički predsjednik Enrique Peña Nieto kaže da je ovo najjači zemljotres koji je u proteklih 100 godina pogodio Meksiko. Vlasti tvrde da u naredna 24 sata zemlji preti novi razoran zemljotres. Na drugoj strani kontinenta na Atlantskom okeanu besni uragan Irma. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Žarište potresa je u Pacifičkom okeanu na dubini od 35 km. Zemljotres je najviše pogodio državu Chiapas, gde je prouzrokovao ogromnu materijalnu štetu. Potres su osjetili i građani prestonice Mexico City-a, koja je od epicentra udaljena 1000 km. Mnogi su u panici proveli noć na ulicama. Ulice gradova tresle su se čitav minut, izveštavaju agencije. Statua Anđeo nezavisnosti u centru Mexico City-a jako se ljuljala, dok je gotovo pola grada ostalo bez struje. Stanje u Meksiku opisuje profesor Dejan Mihajlović, koji živi i radi u Mexico City-u.
Polovina Meksika i geografski, a i što se tiče ljudstva je osjetila ovaj snažan zemljotres. Tako da je bilo dosta teško, s obzirom i na samo vreme događanja zemljotresa, nešto malo pre ponoći, mnogi ljudi su već bili u sobama, u krevetima, u pižamama i došlo je do izvesnog stepena panike. Bilo je nestanka struje i bilo je detonacije i mnogi su vidjeli neke munje na nebu. Sada se još uvijek spekuliše o tome šta je prouzrokovalo te munje, da li je došlo do velike koncentracije energije, ali evo sada se sve polako smiruje.
Predsjednik Meksika Peña Nieto kaže da je čak 50 miliona ljudi osjetilo posljedice zemljotresa. Strahuje da će broj mrtvih da raste. Opasnost od tsunamija izdat je pored Meksika i za Gvatemalu, Nikaragvu, Panamu, Salvador, Kostariku i Honduras. S druge strane Meksičkog zaliva u Karipskom moru, Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju izdao je upozorenje za Južnu Floridu i obližnja ostrva zbog dolaska uragana Irma. Prema najnovijim informacijama, uragan Irma, koji je do sada usmrtio 15 ljudi, prelazi preko Bahama. Masovne evakuacije na obalama Floride i Džordžije su u toku, više od milion ljudi napušta domove. U Orlandu, koji je ranije bio pogođen uraganom, ljudi se pripremaju za borbu protiv poplava.
Trenutno uzimam džakove s peskom kako bih zaštitio kuću od poplave. Još ne znamo da li će nas uragan pogoditi, ništa ne znamo, tu smo gde smo. Bolje da budemo bezbedni nego da se kajemo što se nismo pripremili.
Irma je tokom jučerašnjeg dana stigla do severnih obala Dominikanske Republike i Haitija, donevši sa sobom vetrove snage uragana na ostrva Terks i Kajkos. Brzina vetrova opala je na oko 265 km na sat. Također upozorenje od uragana je izdato i za Kubu, gde je više hiljada turista iz primorskih delova evakuisano. Prema procenama
procenama Crvenog krsta, oko 1.200.000 ljudi pogođeno je Irmom, a taj broj bi mogao naglo da poraste na 26 miliona.
U središtu pažnje svetskih medija i situacija na Korejskom poluostrvu, Južna Koreja strahuje da bi Severna Koreja u nedelju mogla opet da lansira interkontinentalnu balističku raketu i tako proslavi godišnjicu nezavisnosti. Seul upozorava da bi Pjongjang mogao ponovo da testira nuklearne projektile ovog vikenda ili 10. oktobra na dan kada je osnovana vladajuća radnička partija Koreje.
Veliki broj Nemaca protivi se ulasku Turske u Europsku uniju i smatra da ti pregovori treba da se zatvore. Rezultat je ankete Deutschland Trenda. Da Turskoj nije mesto u uniji smatra 84% ispitanih, što je najveći procenat Nemaca koji se ikada izjasnio protiv nečega u istraživanju te agencije. Više od 77% anketiranih kaže da bi vlada trebalo da preduzme ekonomske sankcije protiv Turske. Ali 80% smatra da bi Nemačka ipak trebalo da ostavi otvorena vrata za diskusiju sa turskim zvaničnicima.
Na neformalnom sastanku šefova diplomatija zemalja Evropske unije u Talinu, visoka predstavnica Federica Mogherini istakla je važnost saradnje sa partnerima na Balkanu u oblasti prevencije i borbe protiv radikalizacije i terorizma.
Ona je rekla da su na sastanku u kome su prisustvovali i ministri zemalja kandidata razmatrane zajedničke mere, od antiterorističkih i tehničkih, uključujući i zakonodavstvo, do pitanja integracije socijalnih i ekonomskih mogućnosti, koje bi sprečile da terorizam postane globalni fenomen koji pogađa sve. Srbiju predstavlja ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Slušate novosti dan. Policajac Dragan Čekanović, koji je sinoć ranjen iz vatrenog oružja u Novom Pazaru, operisan je na Vojnomedicinskoj akademiji. Trenutno je stabilan i van je životne opasnosti. Njega su danas posetili direktor policije Vladimir Rebić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Podsetili su da su osumnjičeni za ranjavanje policajca i njegova tri pomagača uhapšeni i privedeni nadležnom tužiocu. Ministar i direktor policije očekuju da će napadači biti oštro kažnjeni. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Po obilasku ranjenog policajca Dragana Čekanovića, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je zatražio od pravosudnih organa najoštriju moguću kaznu za osobu koja je pucala na policajca na dužnosti. Stefanović je obećao i da će MUP da zaštiti svakog policajca.
Ono što pre svega naše društvo mora da pošalje poruku je da je ovakav čin nedozvoljen, da je napad na policajca napad na državu i na sve nas. Jer policajci su ti koji čuvaju bezbednost Republike Srbije i svakog našeg građanina. Zato očekujem na tužilaštvo i pravosudnih organa da oštrom, najoštrije mogućom kaznom kazne počinioca ovog krivičnog dela i pošalju poruku da ovako nešto nikada nećemo tolerisati i da to više nikad nikome ne padne na pamet.
Maksimalnu kaznu za napadača i njegova tri pomagača očekuje i direktor policije Vladimir Rebić. On je podsjetio i na poražavajuće podatke kada je reč o napadima na policajce na dužnosti.
U 2015. godini u Republici Srbiji u 1580 slučajeva se desio napad na policijskog službenika, dok je u 2016. taj broj smanjen za 500, ali dalje je to izuzetno veliki broj i alarmantan podatak, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje ovaj napad i sve slične napade na policijske službenike i očekujemo efikasnu reakciju pravosudnih organa, odnosno maksimalno kažnjavanje izvršilaca ovih krivičnih dela.
Novopazarska policija je zbog sumnje da je sinoć pucao na policijskog službenika koji je obavljao pozorničku delatnost uhapsila DŽK i još trojicu njegovih pomagača. Uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, protiv njega će biti podneta i prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Saveti za međunacionalne odnose u velikom broju lokalnih samouprava nisu formirani, a tamo i gde jesu, uglavnom se ne sastaju. To se konstatuje u posebnom izveštaju zaštitnika građana. Zbog toga, ombudsman najavljuje izmene zakona koji regulišu tu oblast. Zabeležila Ida Maričić.
Srbija se akcionim planom za poglavlje 23 i 24 obavezala na formiranje Saveta za međunacionalne odnose koji bi trebalo da se bave rešavanjem problema nacionalnih manjina. Iako je to zakonska obaveza već 10 godina, samo u 53 od 73 mešovite sredine formirani su saveti. To nije dobro kako za državu, tako ni za nacionalne manjine, pogotovo kada se zna da čak 40 saveta nije održalo ni jednu sednicu, kaže ombudsman Zoran Pašalić.
U praksi jedinica lokalne samouprave imaju poteškoća sa prepoznavanjem odluka koje se tiču nacionalne ravnopravnosti. Ukoliko nacionalna ravnopravnost podrazumeva oblasti kao što je kultura, obrazovanje, informisanost, potrebno ih je zakonom precizirati jer ih u suprotnom jedinice lokalne samouprave ne prepoznaju. Savet takođe ne rasprava o međuetničkim odnosima jer i ovu funkciju Saveta jedinice lokalne samouprave prepoznaju samo u slučajima međuetničkih incidenata i sukoba.
Direktorka Kancelarije vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović naglasila je da Srbija ima dobar zakonski okvir, ali da država mora da učini i dodatni napor da saveti zažive.
Mi se sada suočavamo sa situacijom gde se najveći broj pitanja sa lokalnog nivoa rešava pred vladom. Dakle, taj međukorak zbog koga bi zapravo saveti za međunacionalne odnose i trebali da funkcionišu i zbog čega je značajno njihovo efikasnije funkcionisanje i osnivanje je nekako izostao.
Ministarka pravde Nela Kuburović ukazala je na značaj saradnje zaštitnika građana, civilnog društva i nadležnih ministarstava u ostvarivanju svih garantovanih prava nacionalnih manjina.
Kada je reč o strateškim dokumentima koji se odnose na akcioni plan za poglavlje 23 i akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, pored niza zakonodavnih institucionalnih promjena, ovi dokumenti predviđaju i niz mera koje imaju za cilj unapređenje tolerancije, razumevanja i saradnje.
Izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi vlada Srbije trebalo bi da usvoji narednih dana. Iz resornog ministarstva poručuju da je u zakon ugrađen najveći deo preporuka i predloga kako zaštitnika građana, tako i predstavnika civilnog društva.
Slušate novosti dana. Učenici osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu već je nedelju dana ne pohađaju nastavu. Roditelji protestuju zbog smene direktora škole i raspuštanja školskog odbora. Direktor Miroljub Mosurović je smenjen krajem avgusta na osnovu nalaza Republičke inspekcije o nepravilnostima u radu. Ministarstvo prosvete ranije je saopštilo da je na delu nezakonita opstrukcija i politički motivisan protest, pripremila Milka Babić.
Umesto izjutra u đačke klupe, učenici osmoletke Svetozar Miletić u školu dolaze svako veče i to sa roditeljima. Okupljaju se kako bi podržali smenjenog direktora. Na teret mu se stavlja da je u školi bilo nepropisnog zapošljavanja, da odeljenja imaju više đaka nego što je dozvoljeno, a sumnja se i na financijske nepravilnosti. Članovi saveta roditelja su zadovoljni radom škole. Odbacuju navode da je reč o politički motivisanom protestu, a upravo političke motive vide u smeni direktora, jer kako kažu, pravih razloga za to nema.
Smatramo da je inspekcija pronašla marginalne nepravilnosti, znači ja ne mogu da kažem da nije nepravilnost da ima više od 30 đaka u odeljenju ako zakon glasi, ali ako je odeljenje upisano pre stupanja na snagu zakona, valjda to ima neki uticaj. Prva stvar, ako kažete da je neko napravio neku malverzaciju, da je neko nešto ukrao, vi prvo treba da kažete šta je ukrao, znači nemojte da mi dokazujemo da je on nevin, nego treba neko da dokaže da je kriv.
Školu je juče nenajavljeno posetila inspekcija, međutim nastavnici redovno dolaze na posao. Profesor srpskog jezika Dragan Marković kaže da se i kolektiv protivi smeni direktora.
Nijedan od zaposlenih ne želi da uđe u novi školski odbor. Zašto to govorim? Zato što smo imali situaciju da kad je stiglo rešenje, tri člana školskog odbora su postavljena iz kruga nastavnika. Nijedan nastavnik, odnosno učitelj, nije bio obavešten unapred o tome, već je tako čisto stiglo rešenje. Oni su naravno odmah to odbili, poslali protest ministarstvu kako neko može bez pitanja da raspostavi da budete na nekoj odgovornoj funkciji bez vašeg znanja i pristanka.
Smenjeni direktor Miroljub Mosurović negira nalaze Republičke inspekcije i sumnja da inspekcija radi pod nečijim instrukcijama.
Inspekcija grada Beograda 10 puta je bila, nikad ništa nije naložila. Ja sam rekao, dođite u školu i za 2,5 minuta sve je proverljivo. Mi bi najsrećniji bili da do ovog nije ni došlo. Za ovo je neko kriv i treba da odgovara onaj ko je kriv.
Jeste imali neki kontakt sa ministarstvom?
Ne, oni se jednostavno oglušuju o sve pozive i kolektiva i ovih roditelja. Ne znam zašto, ako je neko u pravu, nek dođe i pokaže.
Ministar prosvete Mladen Šarčević ranije je rekao da od smene direktora ne odustaje i da tu odluku zasniva na nalazu Republičke prosvetne inspekcije. Na naše pitanje kada će i kako biti rešen problem u zemunskoj školi, danas nije želeo da odgovara.
Molim za Svetozara Miletića, kažete kada će biti...
Zakazite sastanak, pa dođite kod mene tačak.
Ali oni nastavljaju proteste, samo da kažete
neka,
kada će biti...
Da li su došli kod mene, da su došli daže rešenja, da to bi našao, a nek nastavljaju.
Članovi saveta roditelja zatražili su hitan sastanak sa premijerkom. Najveći gubitnici su deca i u njihovom interesu da se rešenje što pre nađe. Ipak sve strane za sada ostaju čvrsto ukopane na svojim pozicijama.
Rukovodstva kompanija Elektroprivreda Srbije i Mitsubishi Hitachi Power System potpisala su ugovor o izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u obrenovačkoj termoelektrani Nikola Tesla A. Emisija sumpor dioksida biće 9 puta manja nego što je sada, rečeno je na konferenciji za novinare u vladi, koji su prisustovali ministar energetike Aleksandar Antić i japanski državni sekretar za spoljne poslove Kazuyuki Nakane, izveštava Nataša Ćimović.
Izgradnja postrojenja u termoelektrani Nikola Tesla koštaće 167 miliona evra i bit će finansirana od, kako je rečeno, najpovoljnije kredita koje je Srbija dala japanska vlada sa kamatom od 0,6% godišnje. Zahvaljujući ugovoru između dve zemlje, građani Obrenovca će za koju godinu udisati čisti vazduh, kaže ministar energetike Aleksandar Antić.
Ovim postrojenjem mi redukujemo emisiju sumporoksida za 9 puta sa sadašnjih 74.000 tona na 7.800 tona, što je u skladu sa svim obavezama i direktivama koje je Srbija preuzela, kojim je definisano da će Srbija u narednom periodu, slobodno govoreći, dovesti u red svoje ključne i kapitalne termoblokove sa kojima planira da nastavi da radi u periodu nakon 2023. godine.
Izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova u obrenovačkoj termoelektrani je prvi projekat koji će biti finansiran iz japanskog zajma Srbiji, kaže državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Kazuyuki Nakane.
Svestan sam da je kontrola zagađenja vazduha važno pitanje u Srbiji. U prošlosti Japan je također iskusio probleme zagađenja životne sredine, kao što je zagađenje vazduha, i uspio je da ih prevaziđe. Bio bih veoma zadovoljan ako bi kroz ovaj projekat narod Srbije mogao da iskoristi znanje i tehnologiju zaštite životne sredine koje je Japan stekao iz prethodnih iskustva.
Na konferenciji u vladi se čulo da je Srbija do sada u zaštitu životne sredine uložila 200 miliona evra, ali i da do 2025. godine mora još 900 miliona, kako bi dostigla ekološke standarde Evropske unije.
Kako do novca za pokretanje biznisa? Da bi pomogla početnicima, vlada je 2017. proglasila godinom preduzetništva i uvela izvesne olakšice. U tome su joj pomogle Evropska unija i USAID. Ovih dana Američka agencija za međunarodni razvoj pokreće novu kampanju Investicije za rast, a glavni cilj je da privrednicima predoči koji su to nebankarski izvori kreditiranja. Kampanja je samo deo sedmogodišnjeg USAID-ovog projekta za bolje uslove poslovanja u kojem učestvuje i vlada, pripremila Marina Bajić.
Sonja i Violeta vode Daj Daj, malu firmu u Beogradu koja pravi pelene od bambusa. Počele su pre 7 godina u 25 kvadrata i svaka je uložila po 5000 evra. To je bilo dovoljno za dve mašine i osnovni materijal. Danas imaju veći prostor, još dvoje zaposlenih i kupce. Roba se traži, ali je za veću proizvodnju potrebna dodatna investicija, kaže Violeta.
Vi kao mali, vas država ne prepoznaje kao da ste mali. Znači vi ste u sistemu PDV-a, tromesečnom PDV-a koji plaćate. Nemate nikakve beneficije. Znači vi plaćate najnormalnije poreze, doprinose kao i sve velike firme. Nemate nikakvo olakšanje, nemate nikakav podsticaj. Nema ničeg što je ne bankarski sistem, neki fond, bilo šta gde možete da se obratite.
Ono što treba Violeti i Sonji, institucija koja bi dala kredita, nije banka, potrebno je većini malih i srednjih preduzeća u Srbiji, tvrdi USAID-ov stručnjak za bolje uslove poslovanja Sandra Rodić.
Mi smo praktično jedina zemlja u poređenju sa svim zemljama u Evropskoj uniji gde banke predstavljaju preko 90% finansijskog tržišta. Tako da jedan mali privrednik kad mu trebaju sredstva može da ode u banku i to je to. Je ideja ove kampanje da podignemo svest o tome da je privredi potrebno da ima izvor. Potrebne su im institucije koje mogu bolje da odgovore njihovim potrebama.
To bi, objašnjava Rodićeva, bili investicioni fondovi, kreditne unije, hipotekarna preduzeća i zalagaonice. One bi, za razliku od banke, odobravale mikrokredite, odnosno sumu od 25.000 evra koliko početnici obično traže, a kao sredstvo obezbeđivanja uzimale bi samo ono za što su i dale kredit, ističe Rodićeva.
Prema nekim procenama koje smo mi radili, u periodu nekom od 4 godine nakon što bi bila donešena adekvatna regulativa, upliv novca, deo novca je upravo pomenut, bi bilo blizu 900 miliona evra.
Zainteresovani investitori postoje i u prvom talasu uložili bi 60 miliona evra, ali Srbija pre toga mora da usvoji zakon o nebankarskim finansijskim institucijama. Država jeste prepoznala značaj toga, ali se umjesto zakona stiglo do strategije za razvoj koju je donelo Ministarstvo privrede, radnog plana Ministarstva financija i osnivanja radne grupe pri Narodnoj banci Srbije. Na više puta postavljena pitanja zašto se na zakon još čeka, vlada je odgovorila da je potrebno da se stvori kritična masa zainteresovanih, odnosno da se mala preduzeća udruže u asocijacije i zajedno bore za isti interes.
Slušajte novosti dana.
U Smederevu počinje 130. jubilarna turističko-privredna manifestacija Smederevska jesen. Na više lokacija u gradu do nedelje će se slaviti voće i vino. A danas je svečani defile i zvanično otvaranje u malom gradu Smederevske tvrđave. Očekuje se da će tokom ovogodišnje Smederevske jeseni taj grad na Dunavu posjetiti više od 100.000 turista.
U Novosadskoj spomene zbirci Pavla Beljanskog otvorena je izložba povodom 110 godina od rođenja jednog od naših najznačajnijih slikara Petra Lubarde. Projekat je rezultat saradnje ove zbirke i kuće Legata iz Beograda. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Postavka izložbe Petar Lubarda 1907-1974-2017 zasnovana je na ideji da se prikaže jedna od etapa višegodišnjeg projekta spomen zbirke Pavle Beljanski, prijatelj umetnika, ali i da se naglasi značaj dvaju legata koji čuvaju Lubardina dela. Istakla je upravnica Novosadske zbirke Jasna Jovanov.
Smatrali smo da je dobro da se uključi kuća kao što je kuća legata, prosto smo zajednički došli do jedne takve ideje i da zaokružimo Petra Lubardu. To je jedan veliki period u njegovom stvaralaštvu.
Autorke izložbe su Dina Pavić, Gordana Krstić-Fraj i Milana Kvas, koja navodi da izložba ima dva dela.
Pošto je cilj izložbe bio da predstavi šta dva legata od slika Petra Lubarde imaju, ali i bogata arhivska građa. Polazište je dakle bilo da se napravi kontekstualizacija umjetničkih dela i dokumentarne građe.
Na izložbi je 31 slika iz kolekcija više muzeja, galerija, drugih kulturnih ustanova i privatnih zbirki. A direktor kuće legata, Filip Brusić-Renault, kaže da će se održati i stručni skup o Lubardinom delu.
Došlo do toga da na pravi način obeležimo 110 godina od rođenja Petra Lubarde jednom ozbiljnom izložbom, studioznom i jednim ozbiljnim katalogom i naravno pratećim događajima, kao što će biti naučni skup posvećen Petru Lubardi, a onda će se štampati zbornik koji će biti prezentovan. To bi trebalo bude u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Izložba Petar Lubarda 1907-1974-2017 bit će otvorena u spomen zbirci Pavla Beljanskog 2 meseca, a 9. novembra seli se u Beograd u kuću legata u Knez Mihajlovoj ulici.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Na evropskom košarkaškom šampionatu na programu je slobodan dan pred meče osmine finala koji su sutra i preko sutra. Naša reprezentacija će u nedelju, dakle od 14:15 igrati protiv Mađarske. Jedno podsjećanje, pre tačno 15 godina naši košarkaši osvojili su posljednju titulu prvaka sveta. Olga Danilović plasirala se u četvrtfinale juniorskog turnira na US Openu igraći protiv Amerikanke Amande Anisimove za titulu u ženskom singlu, boreći se Sloane Stephens i Madison Keys, u polufinalu kod muškaraca snagi će odmeriti Karenju Busta i Kevin Anderson, odnosno Rafael Nadal i Juan Martin del Potro. Utakmicama 8. kola nastavlja se fudbalska Superliga. U prvom susretu od 16:00 mača će ugostiti Čukarički, Partizan sutra dočekuje Mladost, a Crvena Zvezda gostuje Javoru. Inače, večiti rivali kažnjeni su ukupno sa 700.000 dinara zbog nereda navijača na prošlom derbiju. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala ti, Dejane. A pred kraj emisije vest da će avioni Vojske Srbije nadletati u uži centar Beograda i danas i sutra od 12:30 do 16:30, dok će pojedine ulice u centru grada sutra biti zatvorene zbog svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Svečanost će se održati ispred Doma Narodne skupštine. U centru Beograda bit će izmenjen režim saobraćaja i zatvorene pojedine ulice danas od 17:30 do 21:30, kao i sutra od 9 do 13:30. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, u Nišu 27, u Novom Sadu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na istoku i jugu lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sutra promenljivo oblačno i suvo, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal u kom vas čeka Dejan Nikolić.